Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning dekabr oyi o'rtalariga qadar Rossiyaning Aeroflot kompaniyasi Sankt-Peterburgdan Toshkent va Samarqandga uchishni boshlaydi. Bu haqda kecha 2 dekabr kuni aviakompaniya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Aeroflot Sankt-Peterburgdan Toshkent va Samarqandga uchishi muntazam ravishda to'g'ridan-to'g'ri parvozlar uchun chiptalarni sotishni boshlagan. Aeroflotning Toshkentga parvozlari 17 dekabrdan amalga oshiriladi. 16 dekabrdan boshlab Samarqandga reyslar yo'lga qo'yiladi, deyiladi kompaniya matbuot xizmati xabarida. Pulkovo aeroportidan Toshkentga haftaning dushanba, payshanba va shanba kunlari reyslar bo'ladi. Samarqandga haftasiga 3 reys qo'yilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.